Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u još jednu zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je profesor Branislav Milovanović, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska Kosa, takođe i direktor interne klinike u ovoj ustanovi i predsednik Udruženja neurokardiologa Srbije. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas o dijagnostici kardioloških i neurokardioloških bolesti, ali pre svega toga predlažem da nam ispričate o laboratoriji čiji ste osnivači, koja je zaista izuzetna ne samo u ovim našim okvirima.
Evo, ja moram da kažem da sam vrlo ponosan što smo uspeli za ovih, recimo, zadnjih 7-8 godina da formiramo jedinstvenu laboratoriju u svetu. Znači, ja to potenciram. Zašto je jedinstvena? Zato što, ja u šali kažem, na jednom mjestu imate sve. I pokušavao sam prvo da nađem adekvatan naziv te laboratorije i razmišljao sam kako je da nazovem. Zato što se bukvalno radi visoko sofisticirana metoda i rešavaju se problemi koji ne mogu da se reše na drugom mjestu. I morate da imate normalno najsavremeniju opremu za tako nešto. Ako prevedemo neurokardiološku laboratoriju, znači šta to znači? Obično ide u, da kažemo, nekoliko rečenica koje su objašnjenje tog naziva. To je u stvari centar za krize svesti, za neinvazivnu kardiologiju i za funkcionalno ispitivanje autonomnog sistema. Znači, pokušat ću da objasnim šta to znači i sve zajedno. Prvo, da objasnim šta je to funkcionalno ispitivanje autonomnog sistema. Autonomni nervni sistem je softver našeg organizma, znači to je komandni deo našeg organizma i cilj svake dijagnostike, svakog naučnika je da uđete direktno u taj komandni centar, da vidite gde je poremećaj i da pokušate da rešite taj problem, znači na komandnom nivou. To je najvažnije, znači ne idete okolo, nego idete direktno u centar.
Laički rečeno, dolazite do samog uzroka.
Do samog uzroka. Znači, bolesti. Dolazite, znači, kod, da kažemo, ako imate jedan orkestar, imate dirigenta, znači vi razgovarate sa dirigentom, ne razgovarate sa orkestrom, znači ne bavite se periferijom, nego idete direktno u centar. I kako to radite? To je pitanje. Da bi to znali da radite, znači morate da budete edukovani, morate da imate visoko sofisticiranu opremu i morate normalno da imate i saradnike i ekipu koja može to da radi. Znači, ono što je bitno, morate da budete multidisciplinarno obrazovani. Znači, ne možete se baviti samo kardiologijom, medicinom, morate znati fiziku, matematiku, fiziologiju i morate da imate saradnike iz drugih oblasti, naročito fizičare i matematičare. To je ključna stvar. Okay. Znači, prethodnih 20 do 30 godina se razvila ta tehnologija. Suština je u analizi EKG-a, znači srčanog rada, i analizi, znači, i pritiska i EKG signala. Znači, to je suština. Svi mi kardiolozi to znamo da radimo. Mi merimo pritisak, snimamo EKG, ali mi se zadržavamo samo na tome. Međutim, zahvaljujući matematičarima i fizičarima, oni su uspeli da uđu u analizu tih EKG signala i pokušali su da vide šta se krije za tih EKG signala. I onda smo došli do suštine. Suština je da ako posmatramo srčani rad, znači kako varira srčana frekvenca, znači na primjer neko ima ubrzan srčani rad, neko ima usporen srčani rad, ako ta srčana frekvenca više varira, to je indeks takozvane vagusne aktivnosti. Znači ti ljudi obično su skloni niskom pritisku i usporenijem srčanom radu. A oni drugi koji imaju slabije variranje srčane frekvence, na primjer ako je puls stalno 90-100, kod njih dominira simpatički nervni sistem i oni su više izloženi stresu i imaju druge vrste bolesti. E, zahvaljujući tim činjenicama, fizični matematičari su napravili složene formule, analize, tako da su analizirali matematički to variranje i onda je nauka se strašno mnogo razvila u tom pravcu. Tako da ste vi mogli dobijete softvere da analizirate srčani rad. Znači, ono što su ranije radili Tibetanci, recimo merenje pulsa, sad to rade fizičari i matematičari, tako da vi analizom EKG-a i pritiska uđete bukvalno u komandni centar i onda vidite gde je poremećaj. Znači, vi tačno možete da vidite gde je poremećaj. I to je taj autonomni nervni sistem.
Zvuči sjajno, kao i činjenica da vi zapravo u vašoj laboratoriji imate nasinu tehnologiju. Tehnologiju koju su, dakle, NASA-ini stručnjaci koristili za testiranje kosmonauta.
Upravo to. Upravo to je tehnologija koja se koristi za testiranje kosmonauta. I mi smo, znači, ja sam za ovih 7-8 godina uspeo uz pomoć, znači uz razne projekte koje smo radili, uz pomoć Skupštine grada Beograda, velikog broja sponzora, mi smo uspeli da nabavimo dva aparata koji se koriste baš u NASA centru. Jedan aparat je fiksiran i koristi se upravo za tu analizu EKG signala i pritiska, a drugi je aparat koji smo dobili preko Ministarstva nauke u okviru naučno-istraživačkog projekta. To je aparat koji je kao holter, znači, i može se koristi da se nosi, i taj aparat se koristi za svemirske stanice, za ispitivanje kosmonauta u svemirskim stanicama. Tako da mi sa laboratorijom u Londonu, gde sam edukovan, i sa centrom u Houstonu, znači, ono što ja znam, smo jedini koji imamo jedan i drugi aparat. Znači, to je ono što je bitno. I to smo uspeli, recimo, za ovih 7-8 godina. Nekome to možda izgleda čudno u Srbiji, ovako da kažem, u siromaštvu, ali uz pomoć dobrih ljudi, sad i uz pomoć Ministarstva nauke, uspeli smo da se opremimo i uz tim smo, znači, potpuno ranopravni tim velikim svjetskim centrima i u mnogim stvarima smo ispred njih. Znači, to mogu da kažem decidirano, zato što smo uspeli da napravimo centar, znači, za neurokardiologiju koji se nalazi u Beogradu. Znači, tako da to je ono što je bitno. Ono što potenciramo svake godine, znači, ove godine šesti put za redom, imamo internacionalni kongres na engleskom iz neurokardiologije, znači, iz te oblasti, i neinvazivne kardiologije.
Vi upravo sutra putujete jedan skup u Nicu.
Da, sutra je u Nici, znači, svjetski kongres iz neinvazivne i invazivne elektrokardiologije, upravo to, znači, koji se održava svake dvije godine. Ja sam u tom bordu Svjetskog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju i Holter, i ima nas, recimo, u 11 u tom izvršnom odboru. Nas pet je iz Evrope. Znači, mi smo sa pravom glasa i glasamo, tako da ono što je, da kažem, sad ekskluzivno što mogu da kažem, pošto sam u tom bordu, evo, već sam im poslao, pošto se sad pravi, da kažem, prave tačke i program našeg zasedanja, jedna od tih tačke koje sam ja predložio je i formiranje radne grupe za neurokardiologiju u okviru svjetskog udruženja. Znači, tako da ja ću to predložiti i već smo se dogovorili, tako da ćemo imati i radnu grupu za neurokardiologiju, znači prvi put. Znači, prvi put smo u Srbiji organizovali internacionalni kongres iz neurokardiologije, a sad ćemo imati radnu grupu u okviru svjetskog udruženja.
Da. Ajde da se vratimo ovim komplikovanim tehnologijama i onome što ste nam opisali, da to na neki način približite slušaocima. Ko su vaši pacijenti?
Ja sam imao sreću da dobijem englesku stipendiju i da ovo sve naučim u Londonu. Znači, to je bilo 99. godine. Pacijenti, i normalno prvo kao kardiolog sam se počeo baviti kardiologijom. Mi se bavimo uglavnom onim problemima koji drugi ne mogu da reši, da treba multidisciplinarni pristup. Znači, prvo smo počeli sa kardiologijom i pod jedan, krizama svesti. Znači, da bi mogli da diferencirate šta je uzrok kriza svesti, morate da imate opremu i da znate to da radite. Mm-hmm. 70-80%
pod krizama svesti podrazumevate nesvestice.
Ne samo nesvestica, znači, nesvestica je nesvestica kada ne padate, ali možete da padnete, da izgubite svest. Znači, sve krize svesti. Znači, od nestabilnosti pa do nesvestice, znači, sve to vrlo povezano, razumete. Znači, počeli smo sa krizama svesti, zatim kompletnom kardiologijom, procenom kardiovaskulnog rizika. Znači, to je druga vrlo važna oblast, da bi se na kraju završili na celoj medicini. Zašto? Zato što sam rekao da autonomni nervni sistem, u stvari naš upravljački sistem, naš štab, naš, da kažem, dirigent celog orkestra, i vi se bavite njim. I sve bolesti su praćene tom disfunkcijom autonomnog nervnog sistema.
Što znači, recimo, ako neko ima probleme, na primjer, sa bubrezima, on je također vaš mogući
naprimjer, evo,
pacijent.
Vidite,
šta možete da utvrdite na tom aparatu?
Mi prvo, znači, testiramo, znači, postoji složeni sistem testiranja koji traje negde oko sat i po do dva. Znači, to je serija testova gde koristimo ovo visoko sofisticiranu tehnologiju uz pomoć fizičara i matematičara, i mi možemo prvo da utvrdimo šta je sa tim dirigentom. Znači, da li je on, u kakvom je stanju, da li on dobro radi svoj posao ili ne radi, da li je rasijan ili nije, da li postoji disbalans. Ja u šali kažem, ako nešto raštelujemo, mi štelujemo to što je raštelujemo, i mi vidimo gdje je poremećaj. Znači, to je pod jedan. Vidimo gdje je poremećaj i koji je tip poremećaja. A kad vidimo koji je tip poremećaja, gdje, mi onda biramo lek. I onda dolazimo na tu personalnu ili individualnu medicinu, koja je vrlo bitna. Znači, mi možemo da odaberemo najbolji lek za svakog pacijenta. Sad ću pokušati da objasnim šta to znači. Znači, svi pacijenti znaju, recimo, kad leče hipertenziju, mi kardiolozi se time bavimo, uzmu jedan lek im odgovara, drugi lek im uopšte ne odgovara, čak im skoči pritisak i onda se pitaju zašto. Kaže, uopšte mi nije jasno, nekome odgovara, znači to je bukvalno individualno. I vi to morate da vidite kako ćete da odaberete koji je pravi lek za pacijenta.
Što će reći, isti lek ne mora da odgovara.
Upravo to, isti lek jednom odgovara, drugom ne odgovara. A zašto
bolest
je to? Sad se postavlja pitanje zašto je to. E, sad to je najveći izazov medicine. I onda to genetičari pokušavaju da reše njihovim genetskim analizama, koje su naravno skupe i vrlo ih je teško ukoristiti u svakodnevnoj praksi. Ali ima jedan skraćeni put, a to je ovaj put o kojem sad pričamo. To je taj put kada vi koristite analizu tog našeg, da kažem, vođe tima ili analizu tog dirigenta, da vidite koji je tip poremećaja, zato što je taj autonomni sistem genetski determinisan. Znači sve, mi smo genetski rođeni, znači determinisani kao određena struktura, znači svako je određena struktura. Znači vi ste se tako rodili i mi samo treba da vidimo koji ste tip. Znači, postoje različiti tipovi tog autonomnog sistema. Znači, na osnovu tih tipova mi možemo da biramo lek. Znači, ja ću da najprostije pokušati da objasnim. Znači, imate dva glavna tipa. Mi to svi znamo i mi u sebe. Znači, jedan tip je simpatički ili parasimpatički. Znači, vi znate da postoje osobe koje su više agresivne, da kažem, više agilne, koje su stalno jurnjavi, koje nemaju nikada vremena, a imate one druge koji su, što mi kažemo, malo flegmatični sa niskim pritiskom. Znači, to su dve vrste osoba.
Osnovna tipa.
I imamo i psihološku strukturu ličnosti. Znači, psihološka struktura ličnosti paralelno ide sa ovom tipologijom vezano za autoimunerni sistem. I imate i bolesti koje idu s to. Znači, to je ono što je najzanimljivije, tako da vi tačno možete da podelite osobe u te dve osnovne grupe.
Da li je tačno da kardiološke, kardiovaskularne bolesti uglavnom idu uz te tipove ličnosti koje su sklone agresivnijem ponašanju, više nerviranja, a na primjer maligna oboljenja više idu uz osobe koje su smirene i potiskuju?
Upravo tako, znači mi u našem timu imamo, ja sam vrlo srećan i ponosan što smo napravili jedan izuzetan multidisciplinaran tim, tako da koristimo uvek isti protokol. Znači svaki pacijent daje krv tokom našeg ispitivanja i ta krv ide grupi naših genetičara u Vinči koji analiziraju, znači, genetsku strukturu vezano za bolest. Zatim u isto vreme pacijent popunjava psihološki upitnik, tako da imamo i njegovu psihološku turu ličnosti. To analiziraju psiholozi. Znači, u istom trenutku imate tu našu dijagnostiku, imate psihološki profil i imate genetsku analizu. Znači, to je stvarno nešto neverovatno da možete da ukrstite.
I onda to ubacujete u formule.
Ubacujete u formule, jeste. I ubacite, savršeno, znači, sve da. To i radite grupno. Znači, radite sa fizičarima, matematičarima.
Koliko ljudi radi u vašem timu?
Samo bazično istraživanje radim ja sa, recimo, tri sestre koje rade taj tehnički deo, ali imamo te ekipe, znači, koje su podeljene. Znači, imamo prvu ekipu inženjera. Znači, vi kad to snimate, ti signali ostaju i onda dolazi inženjer i skida te signale i onda analizira te signale. To je i projekat Ministarstva nauke 32040 koji radimo sa inženjerima. Profesorka Dragana Bajić je inženjer koja radi sa mnom vezano za analizu signala. Psiholozi uzmu te psihološke testove, analiziraju psihološku strukturu ličnosti, genetičari uzmu krv, analiziraju genetsku analizu. Znači, imate signale, imate te podatke, imate naše podatke. I onda mi svi zajedno to radimo i stavimo sve na gomilu. I onda posle toga izlačite zaključak. Znači, tako da je to vrlo uzbuđujuće kad ukrstite to. Znači, moram da priznam, i kad počnete da birate koji je pravi lek za pacijenta.
Da. Evo, ja ću pozvati i slušaoce, ako želite da pitate doktora o samoj laboratoriji ili o aparatima, o pregledu, ako želite opet da se posavetujete u vezi sa vašim zdravstvenim problemom, pričamo dakle o problemima vezanim za srce, kardiološki problemi. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Gost emisije je profesor dr. Branislav Milovanović, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, direktor interne klinike u ovoj ustanovi i predsednik udruženja neurokardiologa Srbije. Doktore, recite nam kako izgleda pregled?
Pa pregled je uvek, da kažem, uniforman i uvek isti protokol. Znači, prvo pacijent mora da dođe kod mene da ga ja pregledam, da vidim koju bolest ima. I onda moram da vidim, znači, da li je, da ima indikacija da prođe to naše ispitivanje. Kada uradimo taj osnovni kardiološki pregled, internistički pregled, onda ja obično mojim sestrama kažem, evo idemo, ako je pacijent recimo ima hipertenziju ili ako ima krizu svesti, ja onda kažem, pacijent ide u program za hipertenziju ili recimo pacijent ide u program za aritmije ili pacijent ima krize svesti, ide u program za krize svesti. I onda oni dobiju uglavnom termin i onda kreće to testiranje, znači koje traje negde oko 2 sata. Zatim pacijent dobije holter KG i holter pritiska, dobije psihološke testove, daje krv i odlazi kući. I znači prvo znači uradimo snimanje 24 časa i u bazičnim uslovima bez lekova. Znači ono što je bitno, isključe se svi lekovi. Znači moramo da vidimo prvo kako izgleda to bazično stanje svakog pacijenta. Sutradan se vraća, skida holtere, znači ja očitavam holtere, u međuvremenu imam sve nalaze što su urađene, imam psihološke testove koje su već popunili, genetska analiza je otišla, znači i to imamo sve na jednom mjestu. I onda posle toga kad uradimo analizu, a imamo i softver za analizu tih podataka, da vidimo koji je lek najbolji, onda prema toj analizi biramo lek, razumete? I onda sa ovim sistemom i aparatom koji imamo, mi možemo svakog sekunda da pratimo šta se dešava u organizmu kad dajete lek.
Mm-hmm, znači imamo i posle davanja leka jeste, vi
znači,
također pratite pacijenta.
Sljedeći nivo je takozvani prvi nivo, znači prvih 30 minuta ili prvi sat vremena od davanja leka. Znači mi pacijentu dajemo lek, on leži u stanju, da kažemo, neke blage meditacije i pratimo šta se dešava u organizmu. Znači imamo te rane efekte davanja leka. I onda posle toga pacijent ustaje i odlazi i 3 nedelje pije taj lek i ponovo nam se vraća i onda ponovo ponavljamo kompletnu tu dijagnostiku i gledamo šta smo radili. Znači imamo rane efekte, imamo efekte posle 3 nedelje. Znači, onda posle,
nastavit ćemo i dalje o toj vašoj proceduri. Slušalci se već javljaju. Mara iz Novog Sada je na telefonskoj vezi. Maro, dobar dan.
Dobar dan, da pozdravim vas i doktore u studiju. Mene je zainteresovala ova vaša cela priča vezano za ta dva dirigenta, parasimpatikus i simpatikus, pa me zanima, nije vezano za krizu svesti, nego za Raynaud simptom koji je, doktor svakako zna, izvinjam se, faktički borba između ta dva simptom koji nastaje kao nadječavanje simpatikusa, jel? Zanima me kako se dolazi do laboratorije i da li u tom pogledu kod te vrste bolesti nešto može da se uradi, pošto u principu većina pacijenata bude bez terapije ili samo na kortikosteroidima kad se komplikuje, posle prelazi u sklerodermiju i tako, posle dužeg trajanja ove bolesti. Pa me sad zanima da li tu može nešto da se zaključi, da doprinuti.
Evo sad ćemo čuti, Maro, hvala vam što ste se javili. Dakle, doktore, u pitanju je Raynaud sindrom.
Klasičan primer, znači poremeće funkcije, to auto nervnog sistema kad postoji taj disbalans i to je, da kažem, primer kada imate dominaciju najčešće simpatičnog nervnog sistema i mi testiranjem to možemo da vidimo. Mi testiramo takve pacijente i naša pacijentkinja je u pravu, znači medicina još nije naša rešenje za ovu bolest, znači mi pokušavamo nešto da uradimo, znači i već imamo neke iskustva u laboratoriji, ali kažemo to su već naši prvi koraci, znači u svakom slučaju testiramo te pacijente i onda već imamo neka određena iskustva, vidjet ćemo, ja se nadam imam, da kažem, neka već prva pozitivna, da kažem, iskustva vezano za lečenje, tako da svako može da dođe, može da uzme
pitala
uput.
Pitala je slušateljka kako se stiže do vaše laboratorije.
Treba uzeti uput, običan uput za kardiološki pregled i na kojem treba napisati neurokardiološka laboratorija KBC Bežaninska kosa. Znači, ovo radimo prvo pregled, internistički pregled, pa posle toga odlučujem šta dalje raditi.
Robert nam se javlja iz Bele crkve. Roberte, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Pozdravljam vas sve tu u studiju i pitam doktora. Ja imam problema sa pritiskom. Familijarno mi je mali pritisak. Uh-huh. Ali neki put kad je vazdušni pritisak i to, hoće glava da me boli i mi spadne pritisak i mi se poveća, ali pogotovo kad mi se poveća pritisak ovaj srčani. Meni su nesnosni bolovi. Uh-huh. I htio bih da pitam doktora šta je to. I ovdje sam išao kod nas u Beloj crkvi i po vrcu i bio sam i u Beogradu i nikakvu terapiju nemam.
Ajde da čujemo doktora na osnovu
onoga što sam rekao, imate dve grupe pacijenata. Imate pacijente, što mi kažemo, simpatičke tipove koji imaju jasnu hipertenziju, znači povišen pritisak, i imate grupu pacijenata koji imaju nizak pritisak, to su više vagotoničari. Naš pacijent pripada ovoj drugoj grupi, ali imate drugu grupu pacijenata, treću da kažemo, da imate poremeće, znači kada dolazi do variranja pritiska, znači kada imate oscilacije, čas je visok, čas je nizak i tu već postoji problem. Znači to je onaj disbalans što ja kažem da je ovaj naš dirigent malo rasejan i ovaj orkestar ne funkcioniše kako treba i onda mi to obično što mi šali kažemo automehanički štelujemo taj poremeće. Tako da laboratorija naša se bavi upravo krizama svijesti i niskim pritiskom. Znači negde 50% naših pacijenata su kao što je gospodin, znači sa niskim pritiskom i krizama svijesti upravo zbog toga. I ono što je bitno, ti pacijenti obično gube često svijest, imaju nestabilnost, nizak pritisak, variranje pritiska, upravo to od visokog do niskog. I najčešći uzrok su hronične virusne infekcije ili akutne virusne infekcije kod tih pacijenata, znači govorim ukoliko nije neka druga sistemska bolest, i tu imamo odlične iskustva što tiče lečenja. Tako da ovaj tip poremećaja se dosta dobro tretira i ja čak držim predavanje vezano za to u svetu i tu imamo najbolji rezultat.
Da, evo još jednom pozivam slušalce 011-322-5099, 011-322-5499. Profesor Branislav Milovanović, neurokardiološka laboratorija kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa je naš gost. Više puta ste spomenuli krvni pritisak, evo i slušalci pitaju i koliko je zapravo važno da on bude uravnotežen. Doktore, koje se sada vrednosti uzimaju kao neka normala?
Pa mi smo ranije učili, još dok smo bili i na studijama, da kad je osoba starija da to treba malo tolerisati i tako dalje. Međutim, u principu, znači mi kad kažemo nemate pritisak ako pritisak nije sistolni, znači gornji preko 140, donji preko 90. Međutim, to nije dovoljno. Najbolje da imate recimo prosječno gornji pritisak sistolni negde oko 120 i donji recimo 70-80. Znači, treba da imate čak i te... I kod normalnog pritiska te, da kažemo, niže vrednosti da bi bili mirni vezano za budućnost i za neke promjene i komplikacije. Tako da, kad koristite lekove i terapiju...
To je upravo dilema. Kada treba, u kom momentu treba uključiti lekove?
Pa prvo mora da vidite da li pacijent ima pritisak. Znači, to je ono što je problem, što kod nas stvarno mnogi pacijenti ne prolaze tu kroz našu dijagnostiku i ne znaju da imaju pritisak. I onda dođu često posle 20 godina kad su se pojavile komplikacije, ili se naviknu i onda kažu ja ništa ne osjećam, zato što je organizam počeo sam da kompenzuje te poremećaje. Tako da osnovno je da normalno čim dođu neke godine, recimo i čak posle 30. posle 60. godine treba da odete kod doktora, treba da merite pritisak sami i kad vidite da je povećan, onda moramo da počnemo da delujemo. Znači moramo na vreme da počnemo sa terapijom da bi sprečili komplikacije.
Jedan od naših telefona 322-5099, 322-5499 i pozivni za Beograd 011. Krenuo je Slobodan koji je u Čačku. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Hteo sam da pitam doktora, ja imam 72. godinu, imao sam operaciju trostrukog bajpasa i desnu karotidu i to je pre 10 godina urađeno. Međutim, sad zadnju godinu dana mi se pojavio centar za ravnotežu, mi je otišao. Ne padam u nesvest, ne gubim svest, ali ne mogu da hodam. A pre toga još sam zaboravio da kažem da sam se uradio operaciju kičme L5S1 na neurohiruškoj klinici u Beogradu. I ne znam više, ovaj centar za ravnotežu me ubi, ne mogu više da hodam niti da komuniciram, nehumano je življenje. Tako da sam hteo doktora zamolim, je li to njegov slučaj?
Pa evo, vezano za to, znači prvo imaju dva problema. Jedan problem, znači rekao sam da je laboratorija i centar za neinvazivnu elektrokardiologiju. Znači jedan od, da kažem, naših ciljeva je da procenimo rizik od pacijenata. Znači mi procenjujemo rizik da li je neko ugrožen, da mu se desi iznenadna srčana smrt ili upravo testiramo pacijente sa infarktom i koji su srčani bolesnici. A drugo, ovaj poremećaj centra za težu što gospodin pominje, znači moj zemljak, pošto sam ja Čačan i to stalno potenciram, je često zahvaćen, afektiran, znači sa nekom virusnom infekcijom koja obično znači zahvati ceo organizam, ne zahvati samo određeni organ, tako da često imate razne vrste poremećaja da pacijenti gube svest, da ne mogu da ustanu ili ako ustanu upadnu i vrlo često imaju vrtoglavice, znači i često imate i poremećaje funkcije znači srednjeg uha, a pored toga i štitne žlezde, znači to je ona kritično, često imate i autoimuno oboljenje štitne žlezde, znači to je sve multidisciplinaran problem. Tako da je meni u okviru tog protokola uvek planirano da i pregled uradi i specijalista, znači otorinolog, koji treba da pogleda i funkciju srednjeg uha da se vidi da li zakvaćeni centar za ravnotežu.
A sad sve u svemu Slobodan znači jeste vaš pacijent?
Jeste, znači on je duplo
pacijent,
moj pacijent zato što jedan pacijent je u smislu procene rizika vezano za kardiovaskulne bolesti jer je operisan. Znači to je jedan problem, a drugi problem je pošto taj problem da ne može da ustane, znači to je vjerojatno težak oblik ortostatske hipotenzije. Znači vjerojatno čim ustane dolazi naglo do pada pritiska i da je to jedan globalan problem, znači pada pritiska i poremeće regulacije pritiska. Znači tu je autonomni sistem vrlo oštećen, tako da je on, da kažem, duplo moj pacijent po dve osnove.
Jovan nam se javlja iz Beograda. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam sve u studiju. Doktore, ja imam problem, pošto sam ja srčani bolesnik i sa operacijama, mene zanima kako bi ja mogu da dođem do vas i da izvršite jedan kompletan pregled. Imam problema sa pritiskom, visok pritisak, sa dva bajpasa, pacemaker i tako dalje. Halo?
Čujemo vas, da.
Pa vrlo jednostavno, znači uzet ćete uput i zakazat ćete pregled. Znači prvo moramo da uradimo internističko-kardiološki pregled koji ja uradim. I onda prvo vidim gde je problem i onda prvo odlučujemo o tom stepenu, da kažem, uključivanja u taj protokol za ispitivanje. Imamo taj kompletan, što mi kažemo, full protokol, mi kažemo veliki program.
Da.
Jeste, to je kada, nažalost, mi ne možemo da uradimo sve pacijente i onda gledamo prvo prioritetima. Znači imamo dosta mladih pacijenata, recimo, koji dođu i recimo padaju svaki dan, vi morate brzo da reagujete, onda morate njih da rešavate, a samo testiranje traje 2 sata. Znači vi možete da uradite dnevno 3 pacijenta što tiče kompletnog testiranja. A u svakom slučaju, svi koji su ugroženi, znači koji su u tom akutnom stanju, mi ih ubacimo kao prioritet i uradimo to screening, mi kažemo, dijagnostiku, tako da posle toga možemo da odredimo terapiju.
Dobro, ja se javiti onda tamo na jesen, pa kad stigne.
Nema problema, u svakom slučaju svakoga primimo.
Hvala vam, Jovane, što ste se uključili. Sljedeća sagovornica je Radmila iz Smedereva. Radmila? Radmila, dobar dan. Izvolite, slušamo vas.
Dobar dan i vama i doktor. Ja sam već bila na pregledu kod doktora. I mogu da vam kažem da nije baš sve to tako kao što doktor sada kaže. Ja sam se zadržala sa dvema sestrama 20 minuta. Prema tome ne traje pregled 2 sata. Ja nisam videla ni matematičara ni fizičara. Bile su dve sestre, podigle su me na onom krevetu i meni je skočio pritisak, bio strašno jer sam se uplašila jer imam i operisan kuk. One su mi rekle da popijem nifelat u putu, a mene dovezao taksista. I šta sad ako bi meni u putu od Beograda do Smedereva pao pritisak, ko da mi da pomoć, ko da mi pomogne? A mogu da vam kažem da je taj pregled koštao 29.000. Plus, trebalo je da uradim ogromne analize koje su me koštale negde još oko 40.000. Da bih na kraju porazgovarala, holter su mi stavili s tim što sam platila i baterije za holter.
Sve u svemu, Radmila, vi ste vrlo nezadovoljni, ali ovdje često smo čuli.
To je bio program znači, ranije, pre godinu dana, u okviru dopunskog rada, znači kad pacijenti nisu teli da čekaju, nego su teli da plate, jer rekao sam da sam pregled traje različito dugo i postoje različiti protokoli. Znači rekao sam da postoji screening ispitivanje i postoje drugo ispitivanje. Znači to je, imate maksimalan program, imate, znači sve zavisi od toga koju bolest imate. Ako imate hipertenziju, ne možete da radite kompletno testiranje zato što direktno provocirate pritisak. Kod ove gospođe vjerojatno u pitanju, pošto ima visok pritisak, nisu mogli da se urade testovi za stimulisanje simpatikusa. Tako da je test normalno kraće trajao jer nije smeo da se rade. Znači tačno se znaju testovi koje mogu da rade, ali u svakom slučaju gospođa uvijek može doći, znači ona nije trebala čeka u to vrijeme kad se čekalo, kod nas se čeka po 3-4 mjeseca da je mogla se uraditi dijagnostika. Znači u to vrijeme je postojala mogućnost da se plati, sad se ne plaća, znači sad mora da se čeka, uzme se uput i tako dalje. Ona nije bila jedina, znači dosta pacijenata je dolazilo i plaćalo bolnici, postoji je program, znači kada niste trebali da čekate, dolazi ste preko reda da se ispitate.
Nadam se da ste to razjasnili.
Ja sam razjasnio, znači to je tada bilo, znači ali gospođa uvijek može doći, sad neka uzme uput, legalnim putem bit će primljena i uradit ćemo dijagnostiku normalno.
Dragan se javlja iz Smedereva. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Želim da pozdravim vas i doktora.
Hvala, kažite šta vas muči.
Ja sam duže vreme se lečim od živaca. i pijem lekove, sad sam počeo da mi se ruke tresu i ne spavam noću ni danju.
I šta je vaše pitanje za doktora?
Pitanje mi je za doktora koji bi lek mogao da upotrebim da ne drhtim i da mogu da spavam. Pijem Besedin i druga dva leka, roze, da borazim kako se zovu.
Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Da li možete na osnovu ovoga opisa?
Mora pravo da se vidi koji je ti bolest. Znači, pošto je u pitanju drhtanje ruku, pretpostavljam da je neurološka bolest, možda Parkinsonova bolest. Znači, vratno da bi morao neurolog da ga pogleda. Znači, da vidimo prvo da li je ta vrsta bolesti. Ako je ta vrsta bolesti, onda se tačno zna koji lekovi idu, ali mi dajemo i našu terapiju kod tih pacijenata. Znači, tako da mi testiramo i neurološke pacijente, znači sa Parkinsonovom bolešću, tako da ako je on kandidat za to, znači mora prvo neurolog da ga pogleda, a onda poslije toga kardiolog. Znači, mora vidimo prvo koja je bolest.
Mnogo slušalaca hoće da se uključi, doktore, da razgovara sa vama. Evo, Milica iz Beograda je sledeća na telefonskoj vezi. Milice, u programu ste, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas sve. Zovem jer mi je utvrđeno da imam plućnu hipertenziju, da desno srce nije u redu. Pa me interesuje da li se doktor, odnosno profesor, bavi time.
Ja se lično ne bavim, da kažem, lečenjem. Lečenje je dosta teško kod ove bolesti, ali bavimo se time da možemo da procenimo stepen vašeg rizika. Znači, mi vas procenimo u tom smislu na osnovu te dijagnostike koliko ste ugroženi i onda pokušavamo da popravimo to što možemo. Znači, sve ono što postoji kao neki ispad vezano za pritisak, za aritmije, mi to pokušamo da rešimo. Tako da, znači, taj deo možemo da uradimo.
Sa kojom sigurnošću procenjujete rizik? Da li ste to utvrdili posao?
Pa evo, ono što mogu da vam kažem, znači ima više tih nekoliko centara, ima nekoliko centara u svetu u kojima se radi procjena rizika. Mi smo, zahvaljujući opremi koju imamo, znači jedan od najopremljenijih centara, imamo odlično iskustvo, ali imamo preko 2500 pacijenata sa infarktom koje pratimo već 10 godina. I dobili smo čak nagradu Norman Silver na sastanku u Poljskoj pre 6 godina, gde smo prezentovali naš rizik prediktor, znači da se radi ta matematička analiza. Tako da ne možemo da kažemo da možete 100% da utvrdite da će nekom nešto da se desi, ali možete da otkrijete grupu koja je rizična, razumete? Znači,
jasno.
I to je ono što je bitno.
Kolege me opominju, vreme je i za reklame, ali pre toga čućemo još jednog slušalca, to je Dalibor koji je u Vranju. Dalibore?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav za sve vas u studiju. Jedno pitanje za doktora, ako može. Imam 32 godine i već nekih godinu i po dana pijem lekove Ramitens i Binezol zbog povećenog pritiska i zbog aritmije. Pitanje za doktora, da li može da bude uzrok svih tih mojih problema koji se javljaju, a često se javlja, znači, ubrzani rad srca koji uspem nekako da kontrolišem usporenim disanjem, dovođenjem samog sebe u neku usporenu fazu. Da li može da bude to razlog toga nespavanje, odnosno nespavanje, upotreba cigareta,
kafa? Da, koja ide uz cigarete, ali tako?
Da, inače provodim na tom radnom mestu provodim pa sigurno jedno 6 sati za volanom.
Mislim da ste doktoru dali dovoljno elemenata.
Da, normalno ti faktori koje ste pomenuli sigurno utiču, znači mogu da podignu pritisak ako stalno to radite i ne odmarate se, koriste dosta kafe ili alkohol ili malo spavate.
Alkohol nikako.
Dobro,
ali cigarete,
još i bolje, cigarete normalno.
Cigarete, pošto kažem vam, zavisi, posao mi zavisi od volana, naravno i od vozačke dozvole, tako da alkoholizam.
To može da utiče, ali ne mora da znači da je to uzrok. Znači, ako imate stalno pritisak i ako imate aritmije, to znači da imate drugi uzrok, a da su ovo provocirajući faktori koji pogoršavaju stanje. Znači, uvek morate da prođete kroz dijagnostiku, kroz ispitivanje. Znači, mora da se vidi prvo da li, recimo, da nemate neku hroničnu virusnu infekciju koja dovodi do variranja pritiska i onda posle toga da vidimo da li možemo što da uradimo. Znači, uvek prvo tražiti uzrok, a posle toga ćemo lako da rešavamo ove ostale probleme.
Hvala vam, Dalibore, što ste se uključili. ovo je bio naš slušalac Dalibor iz Vranja. Ovde ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Telefoni u studiju 322-5099, 322-5499, pozivni za Beograd 011, a naš i vaš gost, profesor dr. Branislav Milovanović. Eko.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu. Utorak, 17. jun. 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasir Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ovog leta
on više nije tvoj.
Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem.
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez!
Iha!
Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2, predpremijerno od 14. juna, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poseta od koje se mnogo očekuje. S kakvim je porukama u Beograd došao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov? Govore diplomata Vladislav Jovanović, Boris Varga, novinar i publicista, i Goran Nikolić, ekonomski analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Utorak 17. juna u hali Banjica od 18 do 20 časova humanitarni turnir u malom fudbalu Novinarke od srca uz učešće najboljih sportiskinja i novinarki iz beogradskih medija. Humanitarni turnir uz podršku Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta i Udruženja sportskih novinara Srbije ima za cilj prikupljanje sportske opreme za decu osnovne škole u selima Seča Reka i Zarići u opštini Kosjerić. Hala Banjica, utorak 17. juna od 18 sati.
19,5 minuta do 18 časova. Ovo je zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moj vaš gost je danas profesor Branislav Milovanović, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, direktor interne klinike u ovoj ustanovi i predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Veliko interesovanje, profesore, za vašu laboratoriju. Slušateljka koja ne želi da se uključi pita da li može kod vas da se dođe tako što bi ona platila. Znači da ne mora da čeka, prosto nego da...
A prethodnih godinu, pre godinu, godinu i po dana je to moglo, pošto je postoje program, da kažem, dopunskog rada koji je bio regulisan. Međutim, zakonski to sad nije regulisano, tako da je to sad nemoguće, ali u principu nikoga mi ne odbijamo. Znači, ja čak i ako nema uput, ja porazgovaram sa pacijentom, znači, princip je nikoga ne vraćamo. Zašto? Zato što je to, recimo, ako govorimo o krizama svesti, to je jedinstvena laboratorija u istočnoj Evropi za krize svesti. Ja imam dosta pacijenata iz drugih zemalja koji me nađu i kažu hoću da platim, ja kažem ne možemo sad zakonski, to nije regulisano. Ranije moglo, videli ste, ova gospođa je ranije platila, pa je malo problem bilo što je i platila, pa je pitanje koliko je urađeno, možda nije shvatila u čemu je poruka. Znači ne može se sad platiti, ali nikoga nismo odbili. Znači ako ima problem, može doći da popriča sa mnom, možemo da vidimo gde je problem i da je kažem šta treba da uradi.
Znači ne može se skratiti čekanje.
Ne može se skratiti zato što veliki pritisak, znači mi imamo veliki problem kod mladih ljudi. Znači ono nisam možda stigao da vam kažem, kod dece, znači imamo ja sam vrlo srećan kad se vratio iz Londona što smo ovu našu tehnologiju počeli da primenjujemo, znači u toj diferencijalnoj dijagnostici da kažem da li neko ko ima krizu svesti, da li je to epilepsija ili je neurokardiogena sinkopa. Znači to je kod dece vrlo bitno. I mi imamo odluku Ministarstva zdravlja od pre 5-6 godina da sva deca, recimo s institutom za majku i dete, prođu tu dijagnostiku koju urade pedijatri, pa onda dolaze na testiranje kod nas u pratnji pedijatra. Tako da mi diferenciramo da li je u pitanju kriza svesti zbog epilepsije ili kriza svesti zbog ovih neurokardionih uzroka. A neurokardionih uzroci su, verovali ne, 70 do 80% slučajeva. Znači samo je 10% epilepsija. Tako da imamo znači veliki pritisak nešto kod mladih osoba, kod dece, znači koje gube svest, povređuju se, mogu da kažem mnogo često i sportisti, mladi sportisti koji izgube život. Znači čitali ste slučajeve iznenadne srčane smrti koje su dosta česte. Znači tako da ja moram da pravim test screening. Znači i onda radimo prvo one koji su ugroženi i onda znači to diferenciramo i gledamo znači koga možemo da uradimo. Ali u svakom slučaju se trudimo da svi oni koji su neugroženi odmah prođu to prvo screening i osnovno ispitivanje i onda posle toga im uradimo ostalo.
To je prioritet, apsolutno.
To je prioritet, znači mora da vodimo računa o prioritetu.
Onda mora da se
Nažalost, sad
čeka,
ne postoji mogućnost za taj komercijalni program koji je ranije postojao, koji sam pomenuo, tako da možda će se promeniti ako se promeniti zakonski ovaj uslovi, tako da možda u budućnosti.
Miodrag čeka da se uključi u razgovor. Miodraže,
da.
Izvolite. Dobar
Budite
dan.
Ljubazni, recite opštu stvar, hronično virusna infekcija. Gde se konstatuje i kako se leči?
Hronično virusna infekcija.
Jeste, koju je pominjao doktor Kauzer.
To je multidisciplinarni, da kažem, pristup i vrlo bitan, da se mi uglavnom bavimo s tim pacijentima. Meni je u okviru tog protokola rutinska analiza virusologije. Znači, svaki pacijent koji ima krizu svesti, znači, mi tražimo obavezno uraditi i analizu vezano za moguću infekciju sa virusima. Radi se, znači, sve laboratorije koje rade virusološke analize mogu da urade tu analizu. Znači, obično pacijenti dosta često idu na Torlak da rade analizu vezano za te osnovne viruse koje mi tražimo, ali svaka laboratorija koja ima tu mogućnost može da uradi. Samo što imate mogućnost, recimo, da li ćete da platite, da ne čekate, idete u privatne laboratorije, ćete u državne sa uputom, znači to je vaš izbor šta ćete vi da uradite. Znači, to je vrlo važno, zato što, znači, iz mog iskustva, pošto se bavim time i držim predavanje u svetu, a mali broj nas eksperata iz te oblasti, 80-90% slučajeva je uzroka kriza svesti su upravo akutne ili hronične virusne infekcije. I ti uzroci su i uzroci teških aritmija kod srca, na srcu. Isto te aritmije i poremeći iz provođenja blokova mogu da budu fatalni, mogu da dovedu do pojave iznenadne srčane smrti. Znači, morate da uradite, znači, i kardiološko ispitivanje i obavezno to virusološko paralelno ispitivanje.
Koji virusi tu najčešće napade? Mi smo čuli za koksaki.
Koksaki je, da kažem, najčešće u toj starijoj populaciji i ponekad, ako ste dobar ultrasonografista, kad radite ultrazvuk srca, vi možete tačno da vidite da li u pitanju akutna ili kronična infekcija, ali imaju drugi virusi kao što je Epstein-Barr i citomegalovirus kod mlađih osoba, zatim hlamindije, mikoplazme, znači to su mikroorganizmi na granici između bakterija i virusa, adenovirusi, znači to je neka rutinska analiza koju radimo kod svih osoba i verujte mi, znači iz mog iskustva 80-90% slučaja su pozitivni nalazi. Znači vrlo je važno, znači vi kad imate problem, ako imate problem, a problem je vezan za srce ili gubite svijest ili imate aritmije, morate naći koji je uzrok. Znači, to je ono što ne važi. A uzrok je, kažem, vrlo često upravo hronična virusna infekcija.
322-5099, 322-5499. Imaćemo vremena da popričamo sa još, čini mi se, nekoliko slušalaca. Ali pre toga, doktore, malo pre ste spomenuli te situacije koje su možda zaista najteže od svih. Neko ko ranije nije bio bolestan od kardiovaskularnih bolesti, odjednom doživi tu iznenadnu srčanu smrt, pa nažalost to se dešavalo i sa decom. Vrlo često prilikom bavljenja sportom ili na času fizičkog. Kako se to dešava?
Pa evo, ja sam baš dao intervju Tanjugu pre mjesec dana vezano za tu problematiku, jer smo imali nekoliko slučajeva iznenadne srčane smrti kod sportista, ako se sjećate, mislim da je bilo pre mjesec dana, i to je vrlo čest problem. Imao sam u svojoj svakodnevnoj praksi i reanimaciju takvih osoba, znači mladih osoba koje izgube život tokom sportskih aktivnosti. Znači, kod mlađih osoba je uzrok najčešće miokarditis, znači zapaljenje srčnog mišića, izazvan upravo virusima. I ono što smo pomenuli, najčešće Coxsackie u pitanju. Tako da je vrlo bitno, znači kad se neko požali na neki problem, recimo da primijeti da se promijenilo njegovo opšte zdravstveno stanje, da više nema snage kao što je imao, da počne da mu lupa srce kad se penje u stepenice, da ima osjećaj kao da više nema kondicije, drugo da primeti da mu preskače srce, kako oni kažu, ili da ima aritmije, ili slučajno ima nesvestice, vrtoglavice, ili slučajno izgubi svest, znači mora podhitno da dođe na ispitivanje kod kardiologa. Pri čemu potenciram stalno, znači nije dovoljan pregled slušalicama i nije dovoljan samo EKG. Znači, to uopšte nije dovoljno, zato što smo imali veliki broj slučajeva osoba koje su izgubile život, koje su prošle tu dijagnostiku i ništa nije viđeno, kao ništa mu nije nađeno. Znači, mora da se uradi ultrazvuk srca, obavezno da se uradi Holter EKG, znači morate da snimate rad srca 24 sata najmanje. Znači, kad imate snimak 24 časa i kad imate i još plus virusologiju, znači krujete krv, znači date krv na analizu, e onda možete da se izjasnite.
Znači dijagnostika prosto mora da se uradi, složenija i sve.
Evo, ja sam danas dobio SMS-om poruku od jedne moje pacijentkinje koja pita da li mogu da se bavim karateom, a ja kažem dođi sutra, mora da vidimo prvo kakvi su ti virusi, znači da sačekamo analize i da vidimo ove ostale analize i da to uporedimo. To je vrlo važno.
Rastislav iz Beograda ima pitanje za doktora Milovanovića. Rastislave, izvolite.
Hvala lepo.
Slušamo.
Ja sam Rastislav Mileković, pacijent bivši profesora Milanovića i želim da poručim njegovim sadašnjim i budućim pacijentima. 10 godina kako mi je profesor postavio dijagnozu i dao lekove, ja ne idem kod lekara i još uvijek sam živ.
Sjećam se, Rastislav, pozdrav Rastislavu i drago mi je da se sad javlja posle 10 godina, znači to je moj uspjeh i mnogo mi je drago zbog toga.
Živi bili bi nama još dugo.
Pošto dugo nije bio na kontroli, evo ga sam.
Rastislav se dakle javio iz... Eto, izgubili smo. Doktore, hoću da vas pitam za fobije. O tome nismo do sada pričali. Ponekad ljudi imaju ove simptome koje ste vi opisali, znači ubrzani rad srca, napade panike, vrtoglavice, a to u stvari nije bolest. Šta onda?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Znači, moram reći, ja sam rekao da mi radimo psihološko testiranje ovih pacijenata i analizu i recimo moje iskustvo sa preko nekoliko hiljada pacijenata, znači imate negdje oko 70% fobije, strahove, anksioznosti, znači koje prate ta stanja. I sad se postavlja pitanje stvarno šta je prvo, da li je prvo nastala fobija pa ovo ili je postao organsko oštećenje. I onda je tu stvarno problem. Pacijenti koji imaju fobiju odu kod kardiologa, on kaže a ti imaš fobiju, idi kod psihijatra. Psihijatar se uhvati za fobije i onda idu od jednoga do drugog. I sad se postavlja pitanje da li imaju jedno ili drugo. Obično imaju jedno i drugo. To je ono što moram da vam kažem. Uvijek imate i organski uzrok, znači najčešće ta kronična virusna infekcija, imate takozvani sindrom kroničnog umora. Znači to su pacijenti koji se žale da nemaju snage po 6 mjeseci godišnje i to nekoliko godina u kontinuitetu, da imaju aritmije i onda počinju strahovi. Mnogi pacijenti prvi put dobiju fobije, strahove, znači kad prvo dobiju to organsko oštećenje. Znači kad vi imate stalno aritmije, lupanje srca ili gubite svijest, normalno ćete se plašite da ćete umreti, razumete? Mm-hmm. Tako da kod većine pacijenata prvo dođe do organskog oštećenja, pa onda poslije se jave strahovi. A nekad idu i zajedno. Znači to je ono što se zove genetska predispozicija. Znači ti pacijenti koji imaju ova, da kažem, stanja, recimo krize svesti, često su i genetski predispozirani da imaju fobije. Znači, tako da naši psiholozi kad urade analizu, znači tačno se poklapa i vidi se da je to ista tipologija. Razumete? Mm-hmm. Znači, jednostavno ste rođeni sa predispozicijom i za fobije, strahove i za tu vrstu bolesti.
Da. Nedavno sam čitala, hoću još to da vas pitam o raspravi vezanoj za to da li se srce, dakle posle infarkta, može lečiti matičnim ćelijama. Jedna grupa naučnika tvrdila je da je to moguće, drugi kažu da nije moguće. Iz vašeg prosto ugla gledavši.
Pa ja se ne bavim tom oblašću, tako da nisam, da kažem, kompetentan da kažem nešto, ali tu se, da kažem, to je veliki izazov sad u kardiologiji i rade se velike studije vezano za to i mi, naš centar u Beogradu je isto uključen, tako da naši doktori rade studije vezano za tu problematiku. Znači, rezultati krajnji će se tek pokazati. Znači, vidjet ćemo da li će tu nešto biti veliki pomak ili neće. Ja sam lično na mom kongresu koji organizujem svake godine, znači već šesti put za redom, imao sam sesiju posvećenu tome, tako da sam imao ovaj kolegu koji radi na Mayo klinici, to koji je dolazio ovaj kod nas i koji radi sa našim doktorima, tako da je držao predavanje vezano za tu problematiku. Kažem, vidjet ćemo, vreme će da pokaže, znači dosta se radi sa matičnim ćelijama.
To je svakako medicina budućnosti kao i kvantna medicina. E, time se već bavite. Evo da završimo razgovor time što ćete nam neke osnovne informacije o tome dati.
Pitanje, znači ja sam malo alergičan kad neko, na primjer, vezuje, da kažemo, taj koristim izraz kvantna medicina za, recimo, za alternativu nešto. Mi radimo već dosta ozbiljno, bavimo se nanomedicinom, znači to mogu da kažem, bolje možda izraz nanomedicinom, i radimo u saradnji sa Vinčom, znači zatim sa Mašinskim fakultetom laboratorije za nanotehnologije i sa Institutom za fiziku. Znači, to su tri grupe fizičara naučnika koji su nezavisno povezani sa nama i koji imaju opremu, znači, za nanotehnologiju i nanotehnološko ispitivanje materijala i lekova, tako da vi možete spustiti na nivo atoma. Razumete, to je poenta. I vi možete, recimo, svaku supstancu, svaki lek, znači, da analizirate na nivo atoma. Znači, svaka supstanca, svaki lek ima svoju sliku na nivo atoma. Znači, što je vrlo bitno, da vi malim pomeranjem elektrona, znači, programiranje, možete da napravite čudo. Znači,
kako to može da pomogne čoveku?
Pa to je ono, ja u šali volim da citiram Teslu, ne znam da li ste čuli, zato je njegov čuveni govor. Tesla je držao jedno predavanje u Njorku i podigao je čašu vode i rekao je, evo vidite ovu čašu vode. Kaže, da li vi znate da je u ovoj čaši vode takva snaga da možete da razrušite pola Njorka? Znači, hoću da vam kažem da je to budućnost, upravo to programiranje na nivou, znači, atoma i jezgra, znači, tako da zato se i ti centri za nanotehnologije razvijaju i predaje se veliki značaj nanotehnologiji, tako da mislim da će to biti najjači prodor u medicini, znači kroz moje iskustvo, i može se ti principi koristiti za lečenje bolesti.
Da, a kako je to kod nas?
Pa mi
spomenuli ste već neke
institucije. Mi to radimo i bavimo se, ja držim predavanje u svijetu vezano za to, bavimo se upravo, ja sam to nazvao programiranim placebo efektom, znači takav izraz sam upotrebili da bi doktori malo bolje to shvatili. Tako da, recimo, koristimo, znate šta je placebo efekat, dokazujem da placebo efekat pomaže negde najmanje u 50% slučaja. Postavlja se pitanje, ko pomaže 50% slučaja, onda je to lek, razumete? Mm-hmm. I sad smo analizirali upravo to kako da iskoristimo te pozitivne efekte placebo efekta. I onda smo došli na naše iznenađenje, kad smo radili to testiranje na nivou protona, elektrona, atoma, mi smo vidjeli u stvari da je došlo do promjene strukture vode i one tečnosti ili onog placeba koje dajete kod pacijenta, znači došlo je do promjene strukture na nivou atoma i taj, da kažem, placebo, znači nije sve u glavi, to sam to da vam kažem, nego je nešto i vezano za taj atom i za jezgro.
Beskrajno zanimljiva tema, napravit ćemo jednu emisiju baš samo o tome. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost.
Hvala.
Radio Beograda 1. Profesor dr. Branislav Milovanović, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, direktor interne klinike u ovoj ustanovi i predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije. Ekipu emisije danas su činili Miša Milanov, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostavljamo vas u rukama naredne ekipe, tu je Kaća Epštejn i njeni gosti. Prijetno!